Eyüe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradani atlamaq bilan salam aytyars öy va mashqala atli gaplashigin aziz tinglaychilarna. Hala u halingiz yaxshidir da inshaalloh. Merhaba dinleyiciler, baş çatışma qoğun əhəmiyyəti deyən mazmun bu san gəpləşiqimizin mazmunudur. Hormatly dinleyiciler, İslam dinine her näme adamların baxtiýarlygyna sebäp bolýan bolsa tapşyrylandyr. Baş çatışmak hem şol sanlanýar. Sebäbi baş çatışmak bilen gyz bilen oglan kämilligi ýetýärler. Bir-birleriniň aramlygy ýetmegine sebäp bolýarlar. O maşgala gurup soň hem özleri inaty bolup ýaşaýyşlar gözelleşýär. Hormatly dinleyiciler, elbette kem meseleleri gözeňe almaly. Baş çatışmak we ýaşaýyş gurmak, mehir muhabbet, arkalaşyk, birek-birek düşünmek, geçirimlilik we şu hilli zatlar bilen bina bolmalar. Sebäbi şu zatlar ol ýaşaýyşyň dewamatyna sebäp bolýandyr. Ära ýalmydamlyk bir-birine wepadar bolmaly we bir-birlerini aldamaly däl. Qadirli dinleyiciler, mahravan hemralar, maşgala sağdın molsa köpçülük hem sağdın molyandır. Onun üçün maşgalan ähemiyeti köpdür. Qiz belen oğlan, baş çatışmazdan öngürtü bü meselelere dikkat etmeli bu hükmən yaşayışlarını başlamazdan öngürtü beren vədelerine amal etmeli. Birek-birekin qarşısını vəpadar və doğurçu olmalı, bu hükmən birek-birek düşünüp gezmeli. Hormatly hemralar, baş çatışmak diýsen möhümdür. Allah Tagala ömür berse bir ömür ýaşaýyşdyr. Onuň üçin onu ýönüki hasaplamaly däl we köp dikkat etmeli. Gyz bilen oglan we olaryň maşgalalary ahlak meselesine has üns bermeli. Ahlak taýdan birek-birege ýakyrak we meňdeşrek bolmaly. Şonda rahatrak birek-birege düşünip başarlar. Qadirli dinleyiciler, baş çatışmaqdan maqsad näme? Yaşlar hökmen ilki bir sorağın jogabyna yetip bolmaly. Hem qyzyň maşgalasy, hem oglanyň maşgalasy yaşlara ägelik bermeli. Maşgala gurulmy, onu goryp saklamak üçin, maşgalanyň baxtiýarlygy üçin ikisi hem talaş etmeli. Bu zatlar diýseň möhümdir. Hawa mehrawan dinleyijiler maşgala gurulandan soň çağa dünýä inýändir we şol zaman hem erkek hem zenan ikisi hem wezipeler köpelýär. Gyz bilen oglan baş çatışmazdan öňürtip bu meseleni hökmen nazara almaly. Maşgala gurmak möhümdir, emma onu goryp saklamak we maşgalaň şadiýanlygy üçin talaş etmek onnun hem möhümräkdir. Mahraman dinleyiciler, ezi semralar arma veren Allah Tağala barengizi kuwat bersin bu pursatdan owan berýär hormatly ruhany ustanjymyz Hajy Abdulgeppar Ahwon Mirabiye.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyiciler, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hudaý tebarak ve teala hemmämiziň edýän ibadetlerimizi kabul edip, özüne bende Muhammed aleyhisselamy ummatyna magdamy mezhep çaryary dost bolup ýaşamaklygyny Hudaý müyesser etsin. Hudaý tebarak ve teala insana keramet veriptir. Şerafet veriptir. Ulugyň kerametiniň, ulugyň şerafetiniň biri insany halal yol bilen jübitlenip ogulli, qyrli, mali, mülki, öýli, iýli bolmaklykdan şürim yaradypdyr. Şoň insan mahsusan musulman bir ijtimai mahluk bolansoň, Hudaý Taala şu zatlary müyesser edipdir. Indi gelip bir oglan bir qyz bilen jübitlenjek bolsa, bir qyz durmuşa çykjak bolsa, näme ýaparyn bolmaly? Şu zatda Hudaý Tebarak we Taala bizlere näme diýipdir? Saňa göz berdim, kulak berdim, el berdim, dil berdim, sowat berdim diýipdir. Ýani näme diýdi bolýa? Gözüňi aç, kulağını aç, irini yüreğini aç, kav suratta bilip, sorap, idep, kav birbirin tanip, o homşirade encam verseniz, hiç vakta hor, homsi, kıynançta bolmarsınız diye. Türkmen aydiyandır, maslaha bitlen don, kıysa bolmar diyandır. Eğer işte adı eğer bir öğrenecek oğlan, ya durmuşa çıkacak değil, şeyle bir durmuşun nameliğini kavup bilse, meskalan nameliğini kavup bilse, inelin nameliğini kavup bilse, atalığın nameliğini kavup bilse, basiret bilen, bilimlik bilen, şeyde ortaya çıkakıda durmuş kursala, aha bir 50 name kavulat bolcağına şek etmeyliyim. Hudaý Taala Qur'an'da diýýär: "Hel yestavul-lezine ya'lemun ve'l-lezine la ya'lemun?" Aýa bilýän bilen bilmeýän deňdirmi? Deň däldir diýär. Pes gelin. Durmuşun bilimini bileýin. Durmuş gurman bilimini bileýin. Birbirimizi öwrenmeli tanaýlyň. Resulullah fermaýş edýär: "Men arafa nefsehu faqad arafa rabbe." Her kim öwren tanysa Hudaýyny tanyýar diýär. İnşallah agahi bilen, basiret bilen, bilimlik bilen durmuş kursak, Hudaý Tebarak we Teala ýüzü ýyl ona rahmeti we bereket şeketmeýin. Wassalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.
Hormatlı ruhani iştancimine minnettarlık bildiriyar sağ bolsunlar. Emma Mahravan dinleyiciler, bu tan gepleşigimizde berilen wagt hem gutardy sosial örlerden nomrymyz 00989091 adresimizde @turkmen_radio. Hoş anla yarınız, sağlıkta yaşaň.